Aizvadītajā gadā Rīgā eksploatācijā nodoti vairāki simti dažādu objektu, un vairākās kārtās tos izvērtējot, žūrijas eksperti nonākuši līdz 9. Gads bijis īpaši ar veselām 3 sabiedriski ļoti nozīmīgām būvēm, un tās ir Nacionālā bibliotēka, Valsts ieņēmumu dienesta ēka un Latvijas valsts mežu biroja ēka, un tās visas arī izvirzītas balvai. Tām līdzās izceltas arī 5 ļoti veiksmīgas ēku pārbūves, kā arī izmērā neliela, bet dizainiski ļoti interesanta un iedvesmojoša jaunbūve, un tā ir Zobārstniecības klīnika Ģertrūdes ielā 59. Maz cinītis, kas gāž lielu vezumu, ar šo sakāmvārdu ēku raksturo Rīgas pilsētas arhitekts Gvido Princis.
Relatīvi mazs gan pēc apjoma, gan pēc finansēm, bet ļoti interesants, ļoti iederīgs videi veido pilnīgi jaunu tādu seju. Tā kā ir arī ļoti maz un vērtīgas lietas, kuras pārveido šo vidi un dod jaunu pienesumu.
Žūrijai bijis ļoti spraigs darbs izvērtējot plašo pieteikumu klāstu, taču jautājumā par 9 izcilniekiem tā bijusi gandrīz vienota, stāsta žūrijas pārstāve arhitekta Ilze Miķelsone. Viņa uzsver laika gaitā mainās vērtēšanas kritērija, un laikmatīgā skatījumā ēkas estētiskais izskats ir tikai viens no kvalitātes faktoriem. Nemazāk svarīgi ir ēkas pieejamība, funkcionalitāte, drošība un ekonomiskā izmantošana. Šai ziņā Ilzes Miķelsones favorīte par spīti ļoti lielajiem kritiķu skaitam ir jaunā valsts ieņēmuma dienesta ēka.
Pirmkārt jau tā ēka ļoti vienkārša, ļoti atturīga un tai pašā laikā autonoma. Un arī tas, ka viņi ir aizsākums lielākam kvartālam, kas veicina Rīgas to policentrisko attīstību ārpus centra. Tas, ka viņi ietilpina tādu Latvijas mazpilsētas cienīgu darbinieku skaitu vienā vietā. Un arī droši vien tā kvalitāte, kas reti ir, jaunbūvēs, ka viņi ir fonds cilvēkam, tas cilvēks viņu varēs individualizēt pēc tam pats, un tas jau ir tā ļoti mūsdienīgi. Tad ir domāts ne tik daudz par tām mārašķībām, bet tieši par to atbilstību tai funkcijai un par to, kā viņi kalpos.
Kvalitatīvi un moderni īstenot arī Rīgas pirmā slimnīcas pārbūve par operāciju bloku. Kā uzsver Gvido Princis, arī šis objekts nav āršķīgs, vēsturiskās atsaucas tajā labi sabalansētas ar laikmetīgo un moderno.
Rēka ir vēsturiski bijusi veļas mazgātova, ja, tā kā slimnīcas, un faktiski no tādas šobrīd funkcionāli pilnīgi neadekvātas būvas ir pārtapus par ļoti modernu, labu izveidot un attīstīt būvu. Kaut kādā mērā ir saglabāta šī vēsturiskā čaula, šī vēsturiskā forma ēks, bet viņi ir iegūst pilnīgi jaunu funkciju.
Labāko devītniekā ir arī Nacionālās bibliotēkas ēka, kura, kā atzīst eksperti, savu vērienu un grandiozuma dēļ ir grūti salīdzināma ar citiem. Lielākoties eksperti būvi vērtē ļoti atzinīgi, tomēr izskan arī kritiski viedokļi, ka tā iedveš metafizisku atsvešinātību un tās veidolā jaušams, kas piezemēts. Ilzes Miķelsones vērtējums gan ir ļoti pozitīvs, viņas prāt ēka ir izcils meistardarbs.
Mans personiskais skatījums no arhitektoniskā viedokļa ir ļoti augsts vērtējums. Es uzskatu, ka tā ir ļoti skaidra tāda arhitektoniska apziņa, kas pie mums varbūt līdz šim vispār nav bijusi. Tas ir tāds viesis mūsu pilsētu vidē. Un arī, ja būtu iespējams salīdzināt, es uzskatu, ka tā ir viena, ja ne pati kvalitatīvākā līdz šim uzceltā ēka Latvijā, arī tieši tehnoloģija ziņā un vispār kopējā ziņā.
Bibliotēkas ēka daudz tiek kritizēta par apgrūtināto piekļuvi tai, taču Ilze Miķelsone uzskata, ka to atrisinās nākamās projekta būvniecības kārtas. Visas 9 gada balvai Rīgas arhitektūrā izvirzītās ēkas ir iespēja aplūkot Rīgas pilsētas arhitekta biroja mājas lapā, un ikvienam ir iespēja arī nobalsot par viņa prāt izcilāko veikumu. Sabiedrības viedoklis tiks ņemts vērā, pieņemot gala lēmumu un izraugoties uzvarētāju. Gada balvu Rīgas arhitektūrā pasniegs Pasaules arhitektūras dienā 5. oktobrī. Vaiba Kušķa, Latvijas radio.